Komið sæl gott fólk, Eyþór Kamban Þrastarson heiti ég og langar að kynna fyrir ykkur framboð mitt til stjórnar Blindrafélagsins. Ég 29 ára gamall og hef mest alla mína tíð búið hér í Reykjavík en ég lauk námi við Háskóla Íslands árið 2012 í félagsfræði og kynjafræðum. Finnast lá leiði mín til Bandaríkjanna þar sem ég lauk meistaragráðu við Louisiana Tech University árið 2016 í umferðliskennslu. Síðan 2017 hef ég svo unnið fyrir þjónustu og þekkingamiðstöðina fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og hef þar bæði kennt umferðli og verið í tölvu og tækniráðgjöf. En nú svo komið að ég hef sagt upp störfum hjá miðstöðinu vegna sem ég hef í hyggju að flytja til Grikklands en þrátt fyrir það hef ég ákveðið að bjóða mig fram til stjórnar á nýjan leik. Það kemur til vegna þess að mér þykir afskaplega vænt félagið og vil bjóða mig fram til þess að styðja það hvernig svo sem ég get, hvar sem ég stattur í heiminum og ef að ég verð kosin mun ég setja fundi með aðstoð fjarfundabúnaðar eins og við höfum nú reynt í á þessum fordæmalausu tímum mörg hver. En ég hef verið virkur þáttakandi í störfum blindrafélagsins allt frá því að ég var unglingur og hefur alltaf verið mjög hlýtt til félagsins. Allt sem að félagið varðar mig þar að segja mér finnst skipta máli að félagið stundi öflugt félagsstarf. Það hafi öflugt og þekkt andlit út á við og styðji og stundi þá baráttu sem að leiðir til betra lífs fyrir okkur sem erum blind og sjónskert. Við styðjum aðra baráttu fatlaðs fólks undir slagorðinu ekkert okkur án okkar. Og allt hitt sem að félagið gerir, þetta öfluga stóra félag okkar sem að við stöndum í rauninni á öxlum þeirra sem að á undan okkur hafa komið og hafa byggt félagið upp. Þessu félagi vil ég gjarnan vera hluti að áfram og mun beita mér í þágu þess á einn eða annan hátt sama hvort ég mun ná kjöri til stjórnar eða ekki. Takk fyrir mig.